ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ ምርጫ ኣሎ ምሶኒ ተኻይድሎ ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና ትዕዝብትን ቃለ መሕትታትን ሳራ ፍሳሃየ ፆሚቓ ካተቕርቦ እያ
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ መረፃ ሎምሶኒ ተኻይዱ ካብቶም 547 478 ክልላት መረፃ ተኸፊቶም ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናትን ምምዝባላት ህዝብን ምክንያት ኣብ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ንዘሎ ዝተወሰነ ዘይምርግኣት ከምኡውን ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ንዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ምክንያት መረፃ ይተኻየደሎምን ኣብዞም ከባብታት ስጋብ መስከረም መረፃ ክካየዱ ተታሒዙሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክብሉ ይገልፅዎ ካብ ጣብያታት መረፃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓዲኦም ዝመረፃ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ መረፃ ካብቶም ዝሓለፉ ብዝሐሸ መልክዑ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝኸውን ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን
በበኩለይ ለመጀመርያ ግዜ ነው ድምፂ ዝሰጥ ብዙ ግዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይሄ ድል ኣልገጠመኝም ስለዚ ይሄንን ብማረጌ ደስ ብሎኛል ፓርለማን ስከፍት ባለፈው ግዜ ባደረኩ
ክመርፅ ፈለማየ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ስለ ዝነበርኩ መሪፅ ኣይፈልጥን ከምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ መረፃ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከም ዝግብኦ እየ ተዛሪበ ነይረ እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ክመርፅ ርእዮ ተሓጒሰ እየ መሰሉ ክጥቀም ምውሳኑ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ መረፃ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ ይኹን እምበር ሓደ ክፋል እምበር መረፃ ማለት ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ይኮነን ስለዚ ድሕሪ መረፃ ንዘሎ ኩነታት ተሰማሚዕና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ መረፃ ካብ ናይቲ ሃገር ትርጉም ወፃኢ ክኸውን የብሉን እንኽእሉ ኢና ንገብር ኢለን ኣቦ መንበር ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር እቲ ፈላማይን ብትኽክል ዝተኻየደን መረፃ እዚ እዩ ኢሎም ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክንፅበ ኢና ክብሉ ንሪፖርተራት ገሊፆምሎም
እስካሁን ምንም ይሄ ነው የሚባል በፀጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ
እዚ ዝበሃል ብመዳይ ፀጥታ ዝሰማዕና የፀገም የለን ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ምስ ቀረብን ኣሰራርሓን ተታሒዙ ፀገም ምንባሩ ሰሚዕና ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ፀገም ኣይኮነን ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ መሪፁ ኣሎ እቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዝተኻየዱ መረፃታት ብሓቂ ትርጉም ዘለዎም መረፃ ኣይነበሩን እዚ እዩ እቲ ብትኽክል ዝተኻየደ መረፃ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንምሃብ ምናልባት ምሸት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ ብድሕሪ እቲ መረፃ ንዝህሉ ውፅኢት ፓርቲኤን ብፀጋ ከም ዝቕበል ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ተዛሪበን
እኛ በዚ ሂደት ከመጀመርያ ሃገርን ኣስቀድመን ነው እየድና ለን
ንሕና ኣብዚ ከይዲ መጀመርታ ሃገር ኣቐዲምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ መረፃ ኢትዮጵያ እያ ትስዕር ብዙሓት ፀገማት እናሃለው ብሰላማውን ዴሞክራስያውን መረፃ ከተካይድ ምክኣላ ኢትዮጵያ ምስ ዓራ ይርኢ ንሕና ድማ እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብፀጋ ክንቅበሉ ኢና እየን ዝበላ ኣቦ መንበር ተዓዘባይ መረፃ ልኡኽ ኣፍሪካ ሕብረትን ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበርን ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ መረፃ ኢትዮጵያ 2021 ክንድቲ ዝድለ ኣማልኡ ኢሎም ንሶም ሎሚ ኣብ ሓደ ጣብያ መረፃ ተረኪቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተሳተፍቲ ኣብ ምዕዳም ካብቶም ቅድም ኢሎም ዝተካየዱ መረፃታት እዚ ዝሐሸ ምኳኑ ተዛሪቦም
ኣሎት ቤታ ዳን ኤሌክሽንስ ኢን ዲ ፓስት ኢን ተርምስ ኦፍ ኦፕኒንግ ሞር ስፔስ ፎር ፓርቲሲፔሽን
ኣብ ኩሎም ነቲ መረፃ ዝተገብሩ ቅድመ ምድላዋት ንፀጥታ ሓዊሱ ዝተኸታተልክዎም ኩሎም ካብቶም ዝሓለፉ መረፃታት ዝተፈለየ ነይሩ ብፍላይ ባይታ ተሳተፍቲ መረፃ ኣብ ምስፋሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ቀረባት ሰዓት ኣብ ምሕላው ዋላ እኳ ሕፅረታት እንተነበሩ ብሓፈሻ ግን ዝሐሸ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውፅኢ ኢላ ክርኢ ፈቲነ ነይረ ሰባት ብንግብኡ ወፂኦም ክመርፁ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኣደ መንበር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዛዕባ ከይዲ ቆፀራ ድምፂ ኣመልኪተን ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢለን
በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ኣንድም የፀጥታ ችግር ኣልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ ሓላፊነት የጎደላቸው በትላንትና ውለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው
ብሓፈሻ በቲ ዝድለ ሰላምን ምርግኣትን እቲ መረፃ ተኻይዱ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፍነት ብዝጎደሎም ሰባት ብሰዓቶም ኣብ መረፃ ናቁጣታት ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ምድንጓያት ክፍጠር ክኢሉ እዩ ይኹን እምበር ብዝገበርናዮ ምትዕራይ ስነ ስርዓት መረፃ ክቕፅል ክኢሉ እዩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን ንዝተፈጥሩ ምስትንኻላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ተቃዋምቲ ፓርትታት ንዝተፈጥሩ ፀገማት ብዙሓት ጥርዓናት በፂሖምና እዮም እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተገንዚብና ንኽእረም ነተሓሳስብ ምክንያቱ ድሕሪ ቲ ቆፀራ ድምፂ ኣብ ውፅኢት ፀገም ዝፈጥር ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ብሰላማዊ መገዲ ዝተሳለጠ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ግና ሕፅረት ወረቐት መረፃ ብምግጣሙ مرتسي دمت أم كي هابوخ من لسو مخالوم نفيو إيقاليز أملو قلاتن حنحتي بوليتيكا بارتي بمخنيات حقرات قرب زيقاتات نايم مرات مسلوم تخالي أميلوم أدام من بربورد مرتسا إيتيبيا برتوكان ميدك سابوغنن بحافشا أب كل خباب نزقات أم حقرات قرب يغري تحاتي تانين مقرم تخوص سد مخانون أفلي تانين